Fiindcă astăzi este ziua de duminică, ziua învierii, când a înviat Domnul Iisus, ne bucurăm că suntem împreună, nu undeva într-un loc al ușurătății, al băuturilor, al mâncărilor, al petrecerilor, al glumelor, al bancurilor, ci într-o adunare cu învățătură sănătoasă a Scripturii și în care are mesajul acesta că Domnul Hristos este viu, a murit pe cruce răstignit circa 2000 de ani în urmă, a înviat și acum este viu la treapta lui Dumnezeu. Iubiților, dumneavoastră, dacă ați trecut prin unele situații dificile sau pur și simplu nu dificile, în situații sociale obișnuite și ați avut nevoie de un avocat, ați văzut cât de necesar este un avocat care pledează bine cauza dumneavoastră? Domnul Hristos este marele nostru avocat, marele nostru preot la treapta lui Dumnezeu. Aș vrea să citim împreună un pasaj din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 11, Ioan, capitolul 11. În Biblie este la pagina 1041. Am să citesc de aici, de la versetul 19, câteva versete. Iată ce spune aici: mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Acestea au fost câteva versete din micul pasaj pe care l-am citit împreună. Este vorba de o localitate, Betania, mai aici, care se afla la circa 3 km și ceva, deci până în 5 km de Ierusalim. O familie unită, două surori, Maria și Marta, cu fratele lor Lazar. Momente de părtășie, Domnul Iisus era un vizitator obișnuit, întotdeauna a găsit un loc de odihnă, de pace, de părtășie sfântă. Și unde este Domnul Iisus Hristos într-o familie, sunt astfel de momente de părtășie, de pace, de bucurie. Și vreau să spun că chiar dacă ești credincios, chiar dacă îl ai pe Domnul Hristos ca mântuitor personal sau nu l-ai ca mântuitor personal, ci ai doar o credință tradițională, mentală, și din când în când îți mai aduce aminte să mai pomenești numele lui Dumnezeu, fie când ești la un examen grozav al vieții, fie când treci printr-o împrejurare. Și în această situație vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos ne-a spus cuvintele acestea și vreau să le imprime El în inimile prietenilor dragi care sunteți invitați și să știți că dacă îl primiți pe Domnul Iisus, asta nu semnează că veți fi scutiți de încercări și de necazuri. Domnul Hristos a spus cuvintele acestea: în lume veți avea necazuri, dar îndrăsneți, eu am biruit lumea. Îți stabilește o ordine și anume eu, întâi Domnul Iisus Hristos, biruitorul și salvatorul, și în al doilea rând, după El, este cel salvat, cel care e cu păcatele iertate. Avem un antemergător în toate încercările vieții noastre. Merită să-i predai viața Domnului Iisus Hristos. În orice caz, pe cerul vieții acestei familii au apărut nori întunecoși. Moartea este un sol al lui Dumnezeu care nu te întreabă. Cei care spun în mod ușurat, n-am timp nici să mor, este o vorbă aruncată în vânt, pentru că moartea nu întreabă pe nimeni, ești gata, nici vorbă de așa ceva. Și aceste surori s-au dus la Domnul Iisus, au trimis niște oameni să vină să-L cheme ca să îi spună că Lazar era bolnav pe moarte. Și Domnul Hristos a spus cuvintele acestea, ne încurajează pe noi. Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Zicem așa când vin unele încercări neplăcute în viața noastră. Încercarea aceasta nu este spre un eșec al vieții mele, spre o nădejde, ci spre slava lui Dumnezeu. În orice caz, Marta s-a dus, a ieșit înainte din Betania Domnului Iisus și i-a spus că fratele ei a murit. Și Domnul Hristos a spus cuvintele acestea, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Nu trupește, vom muri, dar din punct de vedere spiritual, niciodată. Având în vedere, mi-a reținut atenția, mai mă uitam, expresia aceasta, viața. Și legat de aceasta, se ridică câteva întrebări. Întâi, ce este viața? Al doilea, la ce aspecte ale vieții se referă Sfânta Scriptură? Al treilea, o întrebare personală, cum ne-am trăit noi viața până acum? Și al patrulea, care este urmarea sau concluzia la sfârșitul vieții noastre? Patru lucruri am cugetat la ele. Și legat de aceasta aș vrea să revenim la prima întrebare. Ce este viața? Aș putea să dați o definiție, că vă întreabă nepoțelul sau vă întreabă un copil mic, mamă, ce e viața? E cam greu. Te uiți prin dicționare, dar în orice caz Biblia dă răspunsul cel mai bun. Însă oamenii, în funcție de poziția lor socială, de cunoștințele lor, au încercat să dea o definiție vieții. Și anume, fiecare a dat-o în funcție de poziția lui socială sau, așa cum spuneam, de capacitatea lui, de abilitățile lui, de gradul lui de pregătire intelectuală. De exemplu, un actor a zis că viața este un teatru. Și el avea și el dreptate din punctul lui de vedere. Odată îl trăiești pe scenă și odată îl trăiești dincolo de cortină, în partea cealaltă. De aceea a și spus o vorbă de-a lungul anilor, sigur că da, dumneavoastră o știți. Așa e viața de artist, noaptea vesel, ziua trist. Deci vreau să spun că din punctul acesta de vedere, el s-a considerat că viața lui este un teatru. La sfârșitul vieții lui, când a văzut că se apropie moartea, a zis, trageți cortina, farsa s-a terminat. Aceasta este, se trage cortina peste mulți dintre cei care nu l-au primit pe Domnul Hristos și în loc să urmeze lumina pe care uneori s-a amăgit că a luat-o la înviere într-o lumânare și a dus lumina acasă, lumina în mână, dar nu în inimă. Domnul Hristos a zis, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. De aceea vreau să spun că actorul acesta s-a tras cortina, cum se va trage peste mulți care le resping astăzi pe Domnul Hristos. Un ușuratic, un clown de la circ, clovnul, cum îi mai zic oamenii în mod obișnuit, a spus că viața este o glumă. Și el avea și el dreptate. Toată viața a fost mascat în toate felurile, a glumit, i-a făcut să râdă pe spectatori și în final a murit. Și fiecare dintre ei au încercat să tragă și să dea o definiție vieții. Oamenii de știință au zis așa și mai ales materialiștii. Viața este forma superioară de mișcare a materiei, deci materia. Însă un om mai înțelept a dat această definiție a vieții. Viața este timpul sau perioada de timp cuprinsă între două borne kilometrice, între nașterea unui om și moartea unui om, cu întregul șir de evenimente care s-au derulat în această perioadă de timp. Bună definiția, însă cea mai plauzibilă și mai bună definiție este cea pe care o dă Biblia în cartea Amos, un proroc în vechime, în Vechiul Testament, la capitolul 4 este un verset: pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. O pregătire. Mergeam odată cu un expres din ăsta, cu un tren, din București spre Brașov, și vis-a-vis de mine stătea o bătrânică îmbrăcată, de undeva mi-am dat seama că era, n-am greșit, că era după în Baia Mare, și la un moment dat, stând, zic: Doamne, măcar dacă sunt, să îi pot să-i spun ceva de tine. Dar mă iertați, sunteți în vizită în București. Da, băiatul meu lucrează la uzinele Timpuri Noi, cum era atunci, în sfârșit. Dar eu sunt om mai de la Baia Mare, de la Baia Mare, da. Pot să vă întreb ceva? Da. V-ați pregătit pentru veșnicie? Da, am locul de veci în cel mai frumos cimitir și sunt pregătită din punctul acesta de vedere. Nu-i rău, sunteți grijulie, dar eu v-am întrebat dacă sunteți pregătită pentru veșnicie. Nu știu, mamă, nu știu la ce. Și asta vreau să spun. A fost un prilej ca să îi arăt ceva de Domnul Iisus. Și am mai făcut câteva semne ale crucii și în sfârșit, da, așa e, dau dreptate, cred și eu în sfârșit ne-am despărțit. Momente din acestea care nu le uiți și care sunt, cum să spun, frumoase din punct de vedere al Domnului Iisus. Așa îi spunea femeia care spart vasul de alabastru cu mir de nard mirositor, când unii au încercat să o acuze că trebuia să se vândă acest mir și să se dea săracilor banii aceia. Domnul Iisus a zis: lăsați-o în pace, ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Rețineți, orice facem în numele Domnului Iisus este un lucru frumos, este un lucru plăcut și binecuvântat de Domnul Iisus Hristos. Dar vreau să revenim. Aici este o întrebare a doua. Cum ne-am trăit noi viața până acum? Latinii aveau o vorbă: sic volo, fac ce vreau sau fac ce îmi place. Deci așa îmi place mie. Și lucrul acesta ne arată o realitate. Poți să trăiești viața după voia eu-ului tău, ego-ul ăsta care e mare, eu-ul nostru, nu ne dăm noi seama cât de mare este dacă nu l-am primit pe Domnul Iisus. Este mândru, rău și egoist, este o realitate. Vedeți procesele, tribunalele sunt pline, vedeți luptele, disputele, fie că e în viața divelor, a vedetelor, a starurilor și așa mai departe. Viața e plină de genul acesta de urmări teribile ale păcatului. Dar Biblia ne vorbește despre doi oameni întotdeauna Domnul Iisus când vorbea și dădea un exemplu, adică o pildă, dădea și sistemul de referință și punctul de referință. Și ne spune undeva în Evanghelia după Luca, doctorului Luca, cuvintele acestea. Erau doi oameni, un contrast, unul bogat și altul sărac. Și ne arată și modul lor de vestimentație. Bogatul era îmbrăcat în porfiră, zice acolo, adică în purpură și în lucruri scumpe. Și săracul era aproape gol și zăcea plin de bube la poarta acestui bogat și ar fi vrut să se sature măcar cu firimiturile, ceea ce ne arată că era și zgârcit rău acest om bogat, dar el ducea o viață plină de veselie și petrecere. Într-o zi, conturile s-au încheiat, moartea a venit și ce vreau să spun este, cei care aveți Noul Testament acasă și care probabil nu l-ați deschis, l-aveți în bibliotecă, puteți să-l deschideți la Luca 16 și vreau să spun că în momentul acesta bogatul când a murit a fost dus în locuința morților în chinuri, groaznic sfârșit, iar săracul Lazar, deși a dus o viață nenorocită din punctul de vedere al nostru social, un cortegiu de îngeri l-a însoțit și l-a dus dincolo în patria veșnică, sânul lui Avram, zice acolo, care reprezintă, simbolizează raiul acesta lui Dumnezeu. Iată, iubiților, aici viața ne departajează într-un fel sau altul, dar la sfârșit două direcții. Una este numită calea strâmtă, pe care sunt puțini, și una este calea cealaltă, pe care sunt mulți, toți bețivii, toți fumătorii, toți păcătoșii, toți cei care au considerat că nu mai e nimic dincolo, e plină și e lată această cale. De aceea vreau să spun că, din punctul acesta de vedere, este un moment acum pentru noi de evangelizare, să vă adresăm celor care nu l-ați primit pe Domnul Iisus, să intrați de grabă pe poarta aceasta strâmtă, pe calea aceasta sigură, strâmtă, care are un mers ascendent și care se îndreaptă spre patria veșnică. Însă, așa cum ați văzut mai înainte, era pe monitor, astăzi nu trebuie amânare și pentru aceasta vă invităm cu toată dragostea să faceți lucrul acesta chiar astăzi. Însă stăteam și mă gândeam în legătură cu situația aceasta de final a vieții. Dumneavoastră, spuneam, stând de vorbă cu niște tineri care sunt studenți și auzind de veșnicie și de, în sfârșit, de situația de dincolo după veșnicie, zice, doamne, n-am auzit, mi-ați spus de Vlahuță. N-am știut că scriitorul român Vlahuță a spus, nu mă tem de moarte, ci mă tem de veșnicia ei, de eternitatea ei. Și ce noi n-am știut? Sigur că e mai dificil să le înveți și pe astea, să mai citești, să-ți mai aduci aminte când toată ziua stai cu la ureche, cu urechile astupate, când stai cu degetul numai mereu pe digital, când să mai stai de vorbă cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus. Da, nu e timp de lucru acesta. Și atunci Dumnezeu mai vine cu câte o încercare, cu ceva și strigi la Dumnezeu, atunci, Doamne, scapă-mă, ce ușor ne trăim viața. Iubiților, felul cum ne-am trăit noi viața, vom da socoteală de ea. Nu vedeți că și în lume dai socoteală aici, chiar dacă nu, credem noi că am scăpat din anumite situații, însă dincolo dăm socoteală pentru felul cum ne-am trăit, vezi, viața. Iov, în vechime, îl știți pe Iov, cine nu-l știe pe Iov, cu suferințele teribile prin care a trecut, spunea, omul născut din femeie are viața scurtă, dar plină de necazuri. Biblia ne arată în vechime, mi-aduc aminte, în cartea Geneza, pe la capitolul 47, așa, o carte minunată, Geneza, prima carte a Bibliei. Iosif, care era unul din cei 12 fii ai patriarhului Iacov, era în Egipt, ajunsese mare demnitar după ce trecuse prin momente grele de încercare. Și când foametea a venit peste țara Canaanului, actualul teritoriu al lui Israel, Iosif l-a adus pe tatăl lui în Egipt, cu familia care rămăsese. Și când Iosif l-a prezentat lui Faraon, marele Faraon, împăratul Egiptului, Iacov l-a binecuvântat pe Faraon și Faraon s-a uitat la el și l-a întrebat: care este numărul zilelor vieții tale? Și Iacov a răspuns: zilele anilor călătoriei mele sunt 130. Ele n-au atins zilele anilor călătoriei părinților mei și sunt puține la număr și rele. După aceea, la plecare, l-a binecuvântat din nou. Biblia ne arată vremelnicia noastră. Știți ce spune într-un loc, într-un psalm? Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 90 de ani, și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, că-și trec iute și noi zburăm. Iar în altă parte vreau să spun că ne spune cuvântul: omul, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este, și locul pe care îl cuprindea nu mai cunoaște. Așa este. Eu mi-aduc aminte și din punctul acesta de vedere, când am avut întâlnirea la 50 de ani, jubileu de la terminarea facultății, și când am intrat pe aleile facultății, erau o serie de studenți, tineri, să mă mențineau, nu te cunoaște nimeni. Locul pe care l-ai petrecut acolo 6 ani, 5 ani, nu te mai cunoaște, nu te mai recunoaște. Așa și cu aceasta. Și în această situație, cea mai bună definiție a vieții aceasta este: pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Iubiților, Domnul Iisus Hristos a plătit prețul de răscumpărare sus pe cruce la Golgota. Acolo Domnul Iisus a luat toate păcatele și fără de legile noastre. Vreau să spun, tare greu este cineva să-și recunoască păcatele. Biblia ne spune: printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor pentru că toți au păcătuit. În cuvântul acesta, toți intrați și dumneavoastră, intru și eu, nu este nimeni exonerat de lucrul acesta. Ne aduce ca la matematică, la același numitor, Dumnezeu. Și în această situație, pentru că Domnul Iisus a venit în lumea aceasta nu doar să facă minuni, ci a venit în primul rând ca să salveze neamul omenesc de la pierzarea veșnică, Domnul Iisus Hristos a fost purtătorul pe cruce la Golgota al păcatelor noastre, multe și grele, și în același timp înlocuitorul nostru în fața sentinței a judecății lui Dumnezeu, care în loc să cadă peste noi, a căzut peste El. Ce bine este lucrul acesta! Unul singur a murit pentru toți. Când eram în școala elementară, zicea atunci, n-am să uit nici acum, era o lecție care... Deci eu eram eu întors la Dumnezeu la vârsta aia. Era intitulată Soldatul erou Efimie Croitorul. Ce arăta el în rezumat în câteva cuvinte? Arăta momentul când armata română trebuia să meargă mai departe, în dincolo, prin Ungaria, să treacă și în Cehia și să elibereze de sub armata germană. Și armata română se afla pe malul râului Tisa. Tisa era învolburată, cu apa aproape să iasă de pe maluri și un șir de vase se făcuse un pod ca să treacă pe malul celălalt. Și în momentul acesta o mină gigantică a fost lansată de nemți din aval, adică de la curgerea apei de la izvor spre vărsare. Și mina se apropia vertiginos și atunci comandantul care era acolo a rămas el blocat și văzând că mina se apropie, deodată un soldat s-a urcat într-o barcă cu o rangă, un soldat român, Eftimie Croitorul îl chema, și a început să vâzlească împotriva, în contra acestei mine. Și a început numărătoarea inversă, 5 metri, 4, 3, și când s-a apropiat la 2 metri, la 1 metru, soldatul s-a ridicat în picioare și a pocnit cu toată viteza și cu toată puterea lui mina aceasta gigantică. A făcut o explozie în mii și milioane de bucățele, l-a sfâșiat, l-a terminat pe omul acesta, pe soldatul acesta. Și comandantul acesta a pus să se strige la tot regimentul care era român acolo. Unul singur a murit pentru toți, lui îi datorăm viața. Și stăteam eu și mă gândeam, după ce mă întorsesem la Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc, unul singur ai murit nu numai pentru mine, ci pentru toți păcătoșii. Și de aceea vreau să vă spun că prețul acesta pe care l-a dat Domnul Iisus pentru ispășirea și iertarea păcatelor noastre nu poate fi cumpărat cu nimic, cu nimic din valorile acestui pământ. Da, absolut cu nimic, ci numai prețul este dat el, sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curăță de orice păcat, de orice păcat. Dar aceasta cu o condiție. Care este condiția aceasta? Este dacă privim prin credință la cruce și acolo îl vedem pe Domnul Iisus tot prin credință răstignit pentru noi și de o parte și de alta, doi tâlhari, răufăcători, și în corul batjocoritor al mulțimii deslănțuite, în mulțimea aceasta erau în frunte preoții cei mai de seamă ai vremii, bătrânii cărturarii, să citiți la Matei, la capitolul 27, să-i vedeți acolo cum strigau, se asociaseră și cei doi tâlhari, dar la un moment dat, unul dintre ei, văzând pacea cu care a întâmpinat Domnul Hristos, ofensele, blasfemiile și toate împotrivirile, văzând mai mult decât atât faptul că el s-a rugat, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, Domnul Iisus Hristos, în el s-a produs o lucrare, aceasta însemnează că și-a recunoscut vina lui, păcatele lui, pocăință o denumește Biblia. Nu e un cuvânt peorativ cum îl fac unii, să-ți fie rușine când ți-o zice criminalule sau bețivule sau curvarule, aia da, dar nu când îți zice cineva și folosește cuvântul acesta, e cuvântul Scripturii. Și un tâlhar din acesta se întoarce la figurat, pentru că la propriu a rămas răstignit, și îi spune Domnul Iisus, Doamne, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Domnul Hristos nu i-a făcut niciun reproș, putea să-i spună, tâlharule, ai tâlhărit, ai făcut tot felul de violuri, de sparge, de crime, nu mai este, pe urmă, nu ți-ai făcut nici pomeni, nici parastase, nimic, nu mai e loc în cer pentru tine, nici vorbă de așa ceva. Ce i-a zis Domnul Iisus? Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Ce a văzut Domnul Iisus la el? A văzut atitudinea aceasta, că s-a recunoscut păcătos și și-a mărturisit păcatul lui, e Domnul Iisus Hristos. Aceasta este și rugămintea mea și a noastră, a tuturor celor care ne-am rugat pentru dumneavoastră, pentru invitații dragi, ați fost aduse aici cu rugăciune. Și vă rugăm, iubiților, faceți pasul acesta. În ce zi suntem noi acum? Suntem în prima duminică din luna mai. Și luna mai este luna florilor, îi mai zice și florar. Și atunci pe carnețelul inimii dumneavoastră rămâne scris în duminica de 5 mai 2019, la ora 11:45 spre 46, am luat hotărârea să-L primesc pe Domnul Iisus ca mântuitor personal. Domnul să vă binecuvinteze, dar ajungând acasă, totuși faceți ce spune Domnul Iisus la Matei 6:6. Tu când te rogi și puneți numele dumneavoastră acolo, intră în odăița ta, încuie ușa după tine și roagă-te Tatălui tău care vede în ascuns, spune în Biblie. Nu spune și roagă-te Tatălui tău care e pe icoana aia de senat, de unde ai luat-o. Și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Și acolo îi mărturisiți păcatele. E, dar nu mai știu eu păcatele de la vârsta de 4 ani, când bunicul dădea dracu și bunica se certa cu el și așa mai departe. Da, dar păcatele au nume. Doamne, am și mințit în viața mea. Câte minciuni mi-a ieșit. Nu trecea o zi să nu-mi iasă minciuni din gură, la serviciu, la birou, peste tot. Doamne, am și urât. Bă, n-am avut ochi să văd pe soacră mea sau pe soacră mea și așa mai departe. Și, Doamne, cum spunea o bătrânică, ieri o vizitam, frate Viorel, zice, 15 avorturi am făcut, copilașii aceia mi-au apărut într-un vis, într-un pom, în acest. Bine că Dumnezeu m-a ajutat să mă întorc cu pocăință la El și să-L primesc pe Domnul Hristos. De aceea, la sfârșit, ca un contabil, dar îți mulțumesc că pentru aceste păcate ți-ai dat viața pe cruce la Golgota și sângele tău a șters tot trecutul nostru, meu vinovat și păcătos. Vă dorim drum bun cu Domnul Iisus plecând spre casele dumneavoastră de aici și să dea Dumnezeu să avem parte, să ne întâlnim și dincolo în gloria cerească, dar nu cu cununile acestea care se pot veșteși, ci cu cununile de glorie pe care le va da mâna străpunsă a Domnului Hristos celor care L-au primit, L-au iubit și L-au urmat până la moarte. Amin.